Hark eraiki zuen Nafarroan eta Espainian dauden gobernu sozialisten arkitektura, agian karta jauregiak dira bai, baina zutik eutsi diote, orain arte. Ikusgai da ustelusainan oraino iritsiko den eta zer eragin izanen duen jauregi horietan. Ikertu bia naiz eta gaur Santos Cerdanen auziaz arituko gara, berriketan. Milagroko gerezi ustelak.
Pues yo tengo que decir que no está siendo un día fácil. Lo he leído, y como digo, lo he leído en diagonal, no en profundidad. En el informe de la UCO, pues no se corresponde a la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y mi amigo.
Ez ustean harrapatu ditu. Maria Txibite Nafarroako lehendakariak negarrari ezin eutxita aitortu zuen erabat dezepzionatuta zegoela.
Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán.
Pedro Sánchezek barkamena eskatu zien herritarrei eta Alderdi Sozialistako militanteei. Milagro herria gereziengatik da ezaguna. Eta jada ageri dira fruta dendetan, gorri eta handi. Egunotan baina, beste afera batek eraman du Milagro herria komunikabideetara, gerezi ustelen usainak. Hangoa da Santos Cerdán, ostegunera arte, Espainiako Alderdi Sozialistako antolakuntza idazkaria eta Madrilgo diputatua izandakoa. Koldoren kasua berehala bihurtu zen Abalosen kasua. Eta Cerdanen kasua ere bada orain. Guardia Zibilak egindako txosten baten arabera, hirurek komisioak kobratzen zituzten herri lanetan. Bada, trama horrek Nafarroan du sorburua, baina ez dakigu non eta nola bukatuko den. Nafarra da Santos Cerdán eta beraz, bere inguruan aritzeko Iruñera goaz. Kaixo, Joserra.
Kaixo, Iker.
Joserra Senar, kazetariak politika eta ekonomia gaiak jorratzen ditu berriak Iruñean duen egoitzan. Azken egunotan, bolo-bolo dabil Santos Cerdánen izena eta hortik asgaitezke, Joserra, nor da Santos Cerdán, zer paper jokatu du Alderdi Sozialistan?
Rol garrantzitsua jokatu du. Ziurrenik, azken 10 urteetako euskal politikaririk garrantzitsuenetako bat da. Askori ez ezagun egingo zaie, ez delako aurpegi ezaguna, alderdi barruan mugitzen delako gehiago, baina boterea handia eduki du, bai PSNren barruan eta bai gero PSOEren barruan ere. Alderdi Sozialistan 1989an hasi zen, lehenengo urte 10 urte inguruak Milagro Herriberako herriari lotuta, bere herriari lotuta daude. Baina ja, 2014an Roman Felonesek parlamentariak da utzi zuenean sartu zen parlamentuan eta ordutik batez ere izan da garrantzitsua. PSN-en Maria Txibiteren zuzendaritzako antolakuntza idazkaria izan zen 2017 bitarte eta ordi Madrilea egin zuen jauzi eta Madrilen Pedro Sánchezen konfiantza osoa eduki du eta injustu ere 2021an Jose Luis Abalosek antolakuntza idazkari izateri utzi zionean hartu zuen kargu hori. Eta hor, kargu horrek alderdiren barne boteria kudeatzen du, ez? Eta bera gainera oso negoziazio erabakigarrietan parte hartze aktiboa eduki du eta oso figura garrantzitsua izan da Alderdi Sozialistarentzat.
PSN-ek norabide aldaketa egin zuen UPN-erekin egin ohi zituen aliantzak atzean utzita eta gobernura iritsi zen 2019an, handago orduz geroztik, Cerdánek zerikusirik izan zuen horretan, Joserra?
Zerikusia handia eduki zuen. 2019 bitarteko legealdian, aldaketaren legealdian, PSN oposizio lanak egin zituen oso UPN-eri lotuta. Orduan, ez zegoen ere oso argi 2019 zerrengo zuen, baina orduan ekin zion bide aldaketa bati. Eta horretan, garrantzitsua zen PSOEk hori bermatzea. Gogoratu behar dugu PSOE alderdi konfederal badela eta Ferrazek beti edukidu da azken hitza alako itun eta akordio politikoetan, ez? Eta 2007an gertatu zena edo 2013an gertatu zena azkenean Ferrazek beti nolabait eragotzi ditu ezkerreko alderdiekin hartu emanak eta hori dena, ez? Orduan 2019an bai bermatu zuen hori eta horretarako batez ere alderdi barruan eta zuzendaritza eta Pedro Sánchez bera konbentziarazteko, zer dan ezinbestekoa izan zen, eta PSN-eko beste egintariek, Txibitek berak, berriki, ala aitortu dugu guri, eta ala esan du, bera oso funtsezkoa izan zela.
Ordurako, aipatu duzu Espainiara egina zuen salto, zer garrantzi izan du Zerdanek Madrilen gaur egun boterean dagoen gobernua eraikitzeko?
Esan beharrago, 2014an PSOE-ren lehenengo primarioetan Eduardo Madina eta Sánchezen arteko leia horretan Sánchezen alde egin zuela lehenengo aldiz, eta 2007ko primarioetan ere parte hartze aktiboagoa gara. Adibidez, Sánchezen abalak aurkeztu zituen, eta orduan oso estu lotutago ordutik Sánchezen ibilbidearekin, ez? Eta horri lotuta, Sánchezen ibilbidea erabakigarrian izan dien negoziaketetan rol aktiboa jokatu du. Aida zentsura mozioaren negoziaketetan han izan zen, jeltzalekin negoziatu zuen, besteak beste, eta azkeneko investiduraren negoziaketetan, hau da 2023koetan, amnistiaren legearen inguruko elkarrizketa horietan guztietan bera egonda. Eta gogoratzen badugu, PSOEk Waterloora Carles Puigdemont zegoen etxera nor bidaliko eta Santos Cerroan bidali zuen.
Leopoldo Puente epailea eta Guardia Zibila ustelkeria auzia ikertzen ari dira eta oraindik gauza asko daude argitzeke. Hala ere, Guardia Zibilaren txostenari jarraikiz beti ere, ustelkeria auzi honek Nafarroan du abia burua, ez da Joserra?
Bai, iazko txaian atxilotu zuten Koldo Gartzia, trama honetan implikatuta honen pertsona nagusietako bat, eta hau zen, Jose Luis Abalos PSOEko entolakuntza idazkari, baina 2018-tik 2022 bitartean sustapen eta obra publikoetako ministro edo, haren txoferra zen. Baina gaina ibiltzen zen, berari etzegozkion ardurak zituen, ez? Eta antza, bueno, horregatik atxilotu zuten, komisioen ordenketetan eta hori dena, ez? Barakaldarra da, eta 2011-2015 idez PSN-eko uarteko zinegotzi izan zen, ez? Orduan ez zegoen oso argi nolatan amaitu zuen zinegotzi bizkartzan ohi batek Abalosen konfiantza osoko kargu batean, ez? Eta hori Zerdanen bitartez izan da. Eta orduan atzera eginez, Zerdan eta Garziaren arteko harremana Nafarroan hasten da, eta batez ere kasu honetan inplikatuta dauden edo legez kanpoko ordainsariak kobratzea leporatzen zaien enpresak lotura ere Nafarroan dago. Adibidez, enpresetakoa da Acciona, eraikuntza enpresa, 2015-ko Nafarroko ordezkariarekin nolabait harremana orduan egin zuten, eta aste honetan ere miatu dute enpresa txikiago bat, Servinabar, eta haren enpresaburu nagusia edo Antxon Alonso, Elgoibar tarra, arekin ere apur bat erlazioa edo Nafarroan egintzen 2015-an. Horrek ez du esan nahi, momentu honetan, eta hori argi utzi behar da, sorburua Nafarroan egonik ere, momentu honetan, susmopean dauden obra publikoak edo ez dira Nafarrokoak ustez, edo behintzat hori argi utzi behar da momentu honetan.
Guardia Zibilaren txostenean Nafarroako obra publikorik ez dela agertzen aipatu duzu, Joserra, baina UPN-ek behin eta berriro salatu du Belateko tunelen adjudikazioan irregulartasunak egon zirela, Servinabar tartean dago eta aipatu duzun bezala Guardia Zibila enpresa horren egoitzan egon zen miaketa lanetan. Zer dakigu gai horri buruz?
Dakiguna da, Nafarroko Parlamentuan gai hau oso presente egon dela. Iragan legealdian eta legealdi honetan 70 bat ekinaldi egin dira eta gobernuko kideak hainbat azalpen eman behar izan dituzte. Obra oso garrantzitsua izan da, Puskat Europako Batasunak behartuta edo tunelak zabaldu egin behar izan dira, eta adjudikazio prozesuan aurkeztu diren enpresen proposamenak 6-7 bat dira, izan dira. Horien teknikoki baloratzeko epaimai bat osatu zen, eta epaimai horretan egon dira 8 kide, tartean lurralde kohesioko departamentuko teknikariak, eta bi boto partikular egon ziren, nola aiteko zalantza batzuk edo planteatu zituztenak prozesuari dagokionez. Enpresa irabazlea izan zen aldi baterako enpresakarte bat, eta hor daude Servinabar eta Acciona, eta Osas Konstruzionez izeneko beste enpresa bat. Orduan, nahiz eta lotura hori apur bat susmagarria den, azkeneko urtean egin diren azterketa guztietan eta Nafarroko kontuen ganberak ez du irregulartasunik atzeman. Baina, UPN-ek adierazi du behin eta berriz, prozedura horretan irregulartasunak egon daitezkena baloratzeko orduan. Menesan behar dago, noski, kasunetan implikatutako hiru pertsona horiek ez dutela zerikusirik epaimai horrekin. Gauza bada, Santos Cerdán izatea Nafarroko diputatu eta tunelen inguruko interesa agertu izana publikoki eta horren obra horren inguruko presioa egin izana, eta beste bada, esku hartu izana erabaki horretan. Hor ez du parte hartu. Orduan, zerbait egongo balitz kasu honetan, ba, gauza larri baten aurrean geundeke.
Eta beraz, egoera hau ikusita, zer eginen du Maria Txibite Nafarroako lehendakariak?
Lehen esan dugu, Cerdán bere konfiantzazko pertsona dela, eta negarrez esan zuen dezepzio handia hartu zuela, bere lagun eta alderdi dekidezelako, baina eraberean Suezi moduko bat altxatu du guztionek implikatu ez dezan bere gobernua. Horregatik, iragarri zuen ostegunean, Guardia Zibilen txostena ezagutu ondotik, enpresa horiek implikatutako obra publiko guztiak eta 10 kontratu inguru dira, sakon ikuskatuko dituztela. Eta maileraino aztertuko dutela.
Nafar sozialista ustel bati buruz aditu eta askori Gabriel Urralburu edo Javier Otano Nafarrako lehendakari oiak etorri zaizkigu burura. Alderatu daitezke orduko eta oraingo kasuak?
Momentu honetan esango nuke ezetz, baina tentu gondiz esan ere. Esan dugu Nafarroan dagoela sorburua, baina oraingoz ez dago Nafarroarekin zerikusia duten obra publikorik implikatuta. Hala balitz, edo horren zantzuak baldeude, eta areago hori frogatzera iritsiko balitz, eta hori asko esatea da, ari naiz agertoki hipotetiko batean, horrek esan nahiko luke trama handiagoa dela. Zeren, hiru pertsona hauek printzipioz ez dute esku hartzerik adjudikazio horietan, ez dute kontratazio maitan egoterik. Orduan, kasu horretan, zerbait handiagoaren aurrean geundekela. Eta orduan frogak topatuko balira, orduan bai, batetik Nafarroko gobernua osatzen duten bazkideak eta gura babestu duten alderdiek nolabait, konfiantza erabat urratuko litzateke, enjusture, 1986an gertatu zena, otan hori Suitzan kontuak zeudela jakin zenean, ez? Orduan horrek esan nahiko luke, hipotesi horretan, Nafarroko politika 30 urte atzera ingo lukela. Horren jakitun ere noski UPN horregatik ari da nolabait igatu nahian eta insistitu nahian belateko tuneletan irregulartasunak daudela.
Joserra Senar, mila esker auzi honen inguruko orain arte dakizkigun gakoak azaltzeagatik.
Mila esker zure Iker, agur. Berriketan.
Nafarroa zaritu gara nagusiki, baina honek Espainiako Alderdi Sozialistari eta Espainiako gobernuari zuzenean eragiten dio nauzia da. Madrilera begira jartzeko, Jon Olano Urain Berriako editorea dugu gurekin. Kaixo, Jon.
Kaixo, Iker.
Ezpairi gabe, lurrikara moduko bat izan da Guardia Zibilaren txostenean Cerdánen inguruan esaten dena. Ustelkeria auzi honek nola eragin diezaioke Espainiako gobernuari?
Ba, ikusiko dugu, ez? Segurazki ezera aurreratzea oso ausarta izango litzateke. Aspaldi esan zen, Nafarroa izango zela munduaren harridura eta Espainiarena behintzat aldiro-aldiro bada. Bueno, gobernuari nola eragingo dion, esan bezala ikusteko dago, baina argi dago oso ataka estuan jarri duela Sánchez, ez? Zalferrik, ba, 11 urte badira, Sánchez berak aipatzen zuen, 11 urte dira Cerdán bere albokoa izan dela, bigarrena ezpada hirugarrena izan da PSOE barruan, eta ezin dela ulertu Espainian sanchismoa deitzen dioten hori, Cerdán gabe, beabairak ordezkatu izan duelako, segurazki, aliantza politika bat Espainian, ez? Espainia plurinazionala ordezkatzen duen hori, bai AJ eta EH Bildurekin, bai Juntzekin Waterloon, segurazki Cerdánek ordezkatzen du, Sánchezek aukeratu duen aliantza politika bat. Hain justu, zalantzan egon daitekeena eskuinaren partetik, ez? Orduan, Cerdán erortzeak edo Cerdánen lotura hori emozteak moztu zuen bezala Sánchezek, ba oso egoera delikatuan uzten du Sánchez.
Oztopo lasterketa dirudi Pedro Sánchez Espainiako presidentearen ibilbidea, baina orain arte aurrera jarraitzen jakin izan du, hau izanen alda eroraraz dezakeen esia.
Ba, ostegunean Mikel Rodríguez lankideak aipatzen zuen hemen erredakzioan, Nafarroako gobernua belateko tuneletan bukatu zitekela, eta ikusiko dugu Oztopo lasterketa honetan Sánchezek lortuko duen gainditzea azken esia hau, ez? Baina bueno, horra badaude bi aukera. Sánchezek osteguneko pentsaurrekoan bazeuzkan aukera desberdinak, batzen ostrukarena egitea eta biktima gisa aurkeztea, eta segurazki koherentea litzateke orain arte PP-rekin eukiduen batalla judizial hortan, ez? Lau Ferraren biktima dela nabarmentzea. Kontua da, orain gontan hain larriak direla akusazioak, ba, Sánchezek berak aitortu diola alako egiazkotasun bat, eta ez duela itxaron hilaren 25ean Zerdanek deklaratzera ere kargutik kentzeko. Aukera batzen hauteskundetara deitzea, Sánchezek hori baztertu egin du, baina kostatuko zaio iristea 2027ra, hori da helburua. Eta zensura moziorik ez da aurkeztu Pepek, ez? Esan zuen, bueno, ez dela prezipitatu behar. Eta Peperen postura, segurazki, ikusiko dugu zenbateraino den inteligentea, oraintxe ez dauzka babesak bere inguruan gehiengo bat lortzeko, hori da bere arazoa. Baina segurazki tentazioekiko du EAJ-ari presioa egiteko, ze azken batean, 2018an, Aitor Estebanek kongresutik kendu zuen Rajoy Gürtel auziko epaiaren gatik, eta Aitor Estebanek berak aipatzen zuen harrigarria egiten zitzaiola nola Sánchezek aitortu dion Guardia Zibilaren txosten honi sententzia izaera bat. Orduan, zensura mozioarena ez da bideragarria oraingoz, baina hauteskundetarako bidea oso luze egin daki joke Sánchezi, eta ikusi beharko da ere Alderdi Sozialistaren barruan honek zer mugitzen duen. Zer esandakoa, Santos Zerdanek ordezkatu du PSOEren ildo bat ematen duena, ba, azken urteetan nagusi izan dena, baina segurazki egongo dira horrezkutuan gordeta beste Iban Redondok PSOE kago badeitzen dion hori, Alderdi Sozialista beste leku batera mugitu nahi duena, askoz zentratuagoa edo eskuineratuagoa, ez dakit nola esan, eta bueno, segurazki borroka horretan edo lurren mugimendu horretan mugitu beharko da Sánchez, baina askoz lokatzea handiagoarekin azpian, ze azken batean sozioen aldetik ere, bazkideen aldetik ere, ba, presio handiago gukiko.
Seguru honek emanen duela zeresana eta izanen dugu aukera gehiagotan hitz egiteko. Jon Olano Urain, mila esker, azalpen hauengatik.
Eskerrik asko, Iker, segurazki izango du laitzakiarik, honi buruz hitz egiteko.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.